Відвідувачі. Я, мабуть, люблю товариство не менше за інших і радий присмактатися, мов той упир, до кожної повнокровної людини, що до мене завітає. З природи своєї я не відлюдник і можу пересидіти найзавзятішого завсідника бару, якби мене завели туди справи. У мене в домі було 3 стільці. Один для самотини, 2 для друзів, 3 для товариства. Коли ж відвідувачі несподівано приходили більшою громадою, всім їм доводилося ділити третій стілець, але вони зазвичай заощаджували і стояли. Дивовижно, скільки великих чоловіків і жінок може вміститися в малій хатині. Під моїм дахом бувало по 25 чи 30 душ із тілами разом. Але ми розходилися, навіть не зрозумівши, як близько підійшли одне до одного. Чимало наших будівель, громадських і житлових, з їхніми незчисленними покоями, велетенськими залами і ляхами для вин та інших запасів, видаються мені завеликими для їхніх мешканців. Вони такі великі й величні, що пожильці в них видаються паразитами. Я дивуюся, коли Герольд тме у ріг, сповіщаючи про прибуття гостей у Тремонт, Астор чи Мідлсекс Хаус, а натомість на площу виповзає маленька мишка і пірнає в дірку вхіднику. Єдина незручність, яку я часом відчував через великий розмір моєї хатини, полягала в тому, що мені складно було відійти від гостя на достатню відстань, коли ми починали озвучувати великі думки великими словами. Думкам потрібен простір, щоб підготуватися до плавання та обійти гавань раз або двічі, перш ніж повернутися в порт. Кулю думки мусить трошки знести вітер, вона мусить зрикошетити від стіни і нарешті лягти на остаточний курс, перш ніж сягнути вуха слухача, а інакше вона вийде знову крізь його потилицю. Та й реченням нашим потрібен полігон, щоб вишикуватися колонами. Між окремими особами, як і між народами, мусять бути природні кордони, ба навіть значна нейтральна територія. Мене невимовно тішить можливість перекидатися словами зі співрозмовником по той бік ставка. У домі ми сиділи так близько, що не мали навіть надії почути одне одного, бо не могли говорити так тихо, щоб бути почутими, адже коли кидаєш на чисте плесо 2 камінці один за одним, вони розбивають хвильки один від одного. Якби ми були балакучими й галасливими співрозмовниками, могли б собі дозволити стояти поруч, пліч-опліч, і відчувати одне одного. Але той, хто хоче говорити стримано і вдумливо, мусить стати від співрозмовника далі, щоб усе тваринне тепло і волога між ними випарувалося. Якщо ж ми прагнемо близького спілкування з тією часткою людського єства, що перебуває поза чи над нами, то мусимо не лише мовчати, а й буває розходитися так далеко, щоб голос не долинав. Якщо підійти до спілкування з такими мірками, виявиться, що розмова в голос – це виключно для зручності тих, хто не дочуває. Але ж дуже багато важливих речей неможливо сказати, коли доводиться кричати. Коли розмова звертала на вищі й величніші теми, ми поступово починали розсувати стільці все далі, доки вони не впиралися у стінки у протилежних кутах. Та й тоді місця зазвичай бракувало. Мій салон, чи то пак вітальня, був завжди готовий до приходу гостей, а на килим зрідка падали сонячні промені, адже розташована вітальня у сосновому лісі за домом. Туди я водив літні дні неповажних гостей, а неоціненні мої слуги замітали підлогу, стирали пил із меблів і підтримували лад. Коли гість приходив сам, то інколи розділяв зі мною скромний обід, і розмові ані трохи не перешкоджало, що я водночас розмішував пудинг на швидкоруч, тобто кукурудзяне борошно у воді, чи стежив, як підіймається і достигає буханець хліба над попелом. Але коли до мене приходило 20-ро, про обід і не заводилося мови. Хоча хліба вистачало б на 2 чи на більшу кількість гостей, якби ми облишили звичку об'їдатися. Але ми природньо практикували стриманість. І нікому те не видавалося порушенням законів гостинності, тільки найправильнішим і найрозважливішим вибором. Нам потрібно відновлювати під упалі фізичні сили, але в такі миті занепад чудесним чином спинявся, і снага брала гору. Таким чином я і 1000 людей зумів би прийняти, а не тільки 20. А якщо хтось, заставши мене вдома, ішов сприкрений і голодний, найбодай знає, що я відчував те саме. Старі звички дуже легко замінити новими, кращими, хоча багато господарів мені не повірять. Що ж до мене, то жоден цербер не відважував мене від чужої оселі так надійно, як церемоніальні спроби щедро мене нагодувати. Я сприймав це як гречний, ухильний натяк не завдавати їм більше такого клопоту. Сподіваюся, більше я в таку пригоду не потраплю. Я був би голодний, якби девізом моєї хижі стали рядки із Спенсера, що їх хтось із моїх гостей лишив на листку ліщини замість картки. Маленький дім залюднили вони, відсутніх не шукали там розваг. Їх спокій утішав самотини, шляхетний ум там споглядання прах. Коли Вінслов, що став згодом губернатором Плімутської колонії, попрямував пішки крізь ліси з другом відвідати Масасойта і прийшов до його оселі втомлений і голодний, король його прийняв, але мова про їжу того дня не заходила. Коли настала ніч, то, цитуючи слова Вінслова, він уклав нас спати на те ж ложе, де ліг із своєю дружиною, вони на одному краю, а ми на другому, і ложе було із простих дощок, десь фут заввишки, накрите тонкою рогожею. Місця бракувало, тож двоє інших очільників тиснулися до нас і на нас, і така ночівля стомила нас гірше, ніж подорож. У першій годині наступного дня Масасойт приніс дві рибини, застрелених із лука, десь утричі більших за лящів. Коли їх зварили, на них зазіхнуло щонайменше 40 душ. Більшість отримала по шматочку. Це була наша єдина пожива за дві ночі й день, і якби один із нас не купив куріпки, то й повернулися б ми, не розговівшись. Побоявшись, що їм запаморочиться в голові від недоїдання і недосипу через варварські співи дикунів, адже вони заколисують себе співами, і бажаючи дістатись додому, доки в них іще є сили мандрувати, вони рушили в дорогу. Що ж до житла, то прихистили їх справді кепсько, хоча те, що видавалося їм незручністю, напевно було великою честю, але коли мова про їжу, я не зрозумію, що ще індіанці могли зробити. Їм і самим було нічого їсти, і вони вирішили не заміняти гостям їжу вибаченнями. Тож затягнули паски і не сказали нічого. Коли Вінслов навідав їх іншого разу, ситої пори їжі не бракувало. Що ж до людей, то від них ніде не дінешся. Коли я мешкав у лісі, до мене приходило більше відвідувачів, ніж у будь-який інший період мого життя. Інакше кажучи, у мене бували відвідувачі. З кількома я запізнався там за кращих обставин, ніж вийшло б деінде. І менше людей клопотало мене справами банальними. Можна сказати, що відстань від міста просіяла коло моїх друзів. Коли запливаєш далеко у води величезного океану самоти, куди вливаються ріки суспільства, навколо осідають тільки найкращі породи. А ще хвилі виносили до мене свідчення існування незвіданих і неосвоєних континентів по той бік. Хто прийшов до моєї оселі цього ранку, як не чоловік у дусі Гомера чи Пафлагонії? Ім'я в нього було належно поетичне, тож мені шкода, що не можу його тут навести. То був канадець, лісоруб і стовпотес, який міг вкопати по 50 стовпів за день. Живився він бабаками, яких ловив його пес. Він також чув про Гомера, і якби не ті книжки, то не знав би, чим зайнятися дощової днини. Хоча, схоже, за багато сезонів дощів жодної не дочитав до кінця. Якийсь священик, що трохи тямив греку, навчив його читати ці вірші в його рідній далекій парафії. Тож тепер мені довелося перекладати йому, доки він тримав книжку, докори Ахіла Патроклові за його смутний настрій. Що ж це ти плачеш, Патрокле, немов дівчатко маленьке? Чи із далекої втії один ти почув яку звістку? Кажуть, живий ще Меноїд, син акторів, батько твій рідний. Ще і мій не помер, Пелей Еакід з Мірмідонян. Тужно було б нам обом, якби смерть їх од нас одібрала. Він сказав гарно. Під пахвою в нього була ціла в'язка кори білого дуба, що її він налупив недільного ранку для одного хворого. «Мабуть, не буде великої шкоди, що я роблю таку роботу цього дня», – сказав він. Гомера він вважав видатним письменником, хоча й не знав, про що той писав. Простішого й природнішого чоловіка годі шукати. Для нього, мов би, не існувало ганджів і лих, які кидають похмуру тінь на моральний устрій нашого світу. Йому було близько 28 років. Років 10 тому він полишив отчий дім у Канаді і рушив в пошуках роботи до Штатів, щоб заробити грошей собі на ферму. Можливо, на своїй рідній землі. Відлили його за найгрубішим лекалом – приземкувате і неповоротке тіло, що трималося в тім небезпевної грації, дебела обгоріла шия, темне волосся сторч, кволі оспалі блакитні очі, в яких інколи запалювався якийсь вираз. На ньому було пласке сіре суконне кепі, обшарпана куртка з нефарбованої вовни і чоботи з коров'ячої шкіри. Був дуже ласий на м'ясо. Я знав це, бо він ціле літо рубав ліс і ходив на роботу повз мій дім, несучи обід у жерстяному відерці, холодне м'ясо, часто бабакове, і кава в кам'яній фляжці, що теліпалася на шворку в нього при поясі. Інколи й мені пропонував ковток. Він перетинав мою бобову грядку рано, але не квапився і не метушився дорогою на роботу, як ті янки. Він не надсаджував пупа і байдуже, що заробляв лише на скромний прожиток. Коли його пес дорогою ловив бабака, він лишав свій обід у кущах, а сам повертався милі за півтори, щоб оббілувати здобич і покласти в льох, там, де зупинився, а перед тим за півгодини розмірковував, чи не можна його притопити у ставку до вечора. Він любив ґрунтовно все обміскувати. Проходячи повз мене вранці, казав: «Ото тут тлусті голуби, якби я не трудився щодня, міг би собі наполювати м'яса, скільки забажаю. Голубів, бабаків, кроликів, куріпок, на Бога! Я за день наловив би стільки, скільки мені треба на тиждень». Він був вправний лісоруб і дозволяв собі в ремеслі певні штучки. Зрізав дерева просто при землі, щоб пагони потім проростали сильнішими, а сани взимку легко проїжджали над пеньком, замість залишати ціле дерево як підпірку для в'язок. Він обточував його до тонкого кілка чи скіпки, яку можна переламати руками. Мене він зацікавив, бо був такий тихий і самотній, і цілком тому радий. Його очі бриніли доброю вдачею і задоволенням. У його радощах не було жодних домішок. Коли я часом бачив його за роботою в лісах, він вітав мене зі сміхом невимовної втіхи, а тоді озивався канадською, французькою, хоча й англійською володів. Коли я підходив до нього, він уривав роботу і з невтамовною втіхою витягувався вздовж стовбура сосни, що її щойно зрубав. Обдерши внутрішній шар кори, він скручував його в кульки і жував, розмовляючи і сміючись. Від надлишку тваринного духу він інколи заходився сміхом, падав і катався долі, доки щось змушувало його замислитися і привертало інтерес. Роззираючись на дерева навколо, він вигукував: «Іменем святого Георгія присягаю, тішить мене це ремесло. Мені кращих забав і не треба». Коли він прогулювався лісом, на дозвіллі бувало весь день розважався через рівні проміжки часу, стріляючи з кишенькового пістоля, салютуючи собі на ходу. Взимку розводив багаття і опівдні грів собі чайничок кави. Коли всідався на колоду обідати, синиці інколи сідали йому на руку і дзьобали його картоплю. Він казав, що йому до вподоби, коли навколо ці гаврики. У ньому була розвинена перед всім тваринна сутність. У своїй фізичній витривалості і вдоволеності життям він був кузеном сосен і скель. Я спитав, чи він, тяжко потрудившись весь день, не стомлюється надвечір. Він щиро і серйозно відповів: «Та я в житті ніколи не стомлювався». Але інтелектуальна і, так би мовити, духовна людина в ньому спала, як у немовляті. Він здобув лише просту і безпорадну освіту, що її католицькі священники дають аборигенам. Учневі прищеплюють не свідомість, а лише покору і побожність, тож дитина не виростає, а так і залишається малою. Природа наділила його дужим тілом і смиренням зі своєю долею, а тоді відусіль підперла шанобливістю і надійністю, щоб він зумів прожити всі відміряні йому 70 років дитиною. Він був такий щирий і неотесаний, що з ним неможливо було запізнатися. Врешті, не знайомите ж ви сусідів з бабаком? Його потрібно було пізнати. Ролей він не грав, йому платили за роботу, тож він мав за що купити їжу й одяг, але своїми думками ні з ким не ділився. Він був такий простий і скромний, якщо можна назвати скромним того, хто не має жодних амбіцій, що смирення в ньому не було окремою рисою, та він про таке й не думав. Мудреці видавалися йому божествами. Почувши, що його навідає мудрець, він припустив би, що така велика людина нічого від нього не чекатиме і все візьме на себе, а про нього просто забуде. Він ні від кого не чув ані слова похвали, особливо шанував письменників і проповідників, їхні промови видавалися йому дивами. Коли я розповів йому, що багато пишу, він тривалий час думав, що йдеться про самі тільки прописи. У нього й самого був дивовижно добрий почерк. Інколи я бачив на снігу при дорозі назву його рідної парафії, виписану гарним почерком і з належним французькими знаками. Тоді я розумів, що це пройшов він. Я спитав його, чи не хоче він записати своїх думок. Тоді він сказав, що читає і пише листи для тих, хто сам писати не вміє, але своїх думок ніколи не намагався записати. Ні, не вміє він цього. Звідки ж йому знати, з чого починати? Він же так замориться, а ще при тім треба думати про правопис. Кажуть, якось видатний мудрець і реформатор спитав його, чи не хотів би той змінити світ. Він навіть не знав, що про це питання вже розмірковували до нього, і зі здивованим сміхом відповів своїм канадським наріччям: «Ні, мені все подобається». Спілкування з ним чимало могло дати філософові. Той, хто його не знає, міг би подумати, що цей лісоруб узагалі недоумок, але я бачив у ньому людський тип, якого не зустрічав доти, і не розумів, чи то він мудрий, як Шекспір, чи то темний, як дитина, і не знав, чого в ньому більше – тонкої поетичної душі чи дурощів. Один містянин сказав мені, що коли побачив, як той чвалає селом у кепі, насвистуючи собі під ніс, подумав, що це принц у вигнанні. У нього не було книжок, крім календаря і підручника з арифметики, і в цій останній галузі він далеко просунувся. А календар правив йому за енциклопедію, адже, на його думку, містив витяг людських знань. І справді значною мірою так і є. Я любив спитати про його думку щодо різних реформ наших днів, і він незмінно підходив до них просто і практично. Ні про що з того він раніше не чув. Я спитав, чи зміг би він прожити без фабрик. Він сказав, що носить одяг із сірого домотканого верменського сукна, дуже доброго. Чи зможе він обійтися без чаю і кави? чи потрібні цій країні напої, крім води. Він вимочував у воді листя канадської цуги, мовляв, теплої днини такий напій кращий за воду. Коли я спитав, чи зміг би він обійтися без грошей, його відповідь збіглася із поясненнями філософів щодо походження цього інституту й етимології слова «пекунія». Латиною слово «гроші» походить від «пекус» – «худоба». Припустімо, в нього є віл, а потрібно придбати нитки й голку. Незручно та й неможливо заставляти якусь частину худоби щоразу, як постають дрібні потреби. Багато суспільних інститутів він обстоював переконливіше, ніж будь-який філософ, адже описував ту їхню грань, що стосується його безпосередньо, і виводив справжню причину їхнього існування. А до софістики не міг додуматися. Я розповів йому, що Платон назвав людину істотою двоногою без пір'я, а тоді інший філософ обскубав півня і назвав платонівською людиною. Лісоруб подумав трохи і додав, що є ще одна важлива відмінність. У них коліна згинаються в різних напрямках. Інколи він вигукував: «Як же я люблю поговорити, їй, бо так увесь день і говорив би». Якось я багато місяців із ним не бачившись, спитав, чи він, бува, не надумав за літо чогось нового. «На Бога», – сказав він, – «коли гаруєш, як я, то коли не забув старих думок, то те уже щастя. А що, як той, із ким ти сапаєш, квапиться і пропускає рядки? Треба, значиться, будь уважним і вважати на бур'яни». Інколи при зустрічі він питав мене, чи проснулася моя робота. Одного зимового дня я спитав, чи він завжди задоволений собою. Я би хотів порадити, щоб він знайшов у собі заміну зовнішньому священнику, чи навіть якийсь вищий сенс у житті. «Задоволений», – вигукнув він, – «хтось одним задоволений, хтось іншим. Хтось, може, якби мав усього вдосталь, був задоволений і сидів би весь день спиною до вогню, а черевом до столу, їй-бо». І хай стільки я хитрував, мені жодного разу не вдалося змусити його поглянути на духовний вимір речей, найвищий рівень, що його він був спроможний осягнути. Це рівень простої зручності, зрозумілий навіть тваринам. Те саме можна сказати і про більшість людства. І коли я пропонував якусь зміну до його трибу життя, він просто відповідав без тіні жалю, що вже запізно. Зате він щиро вірив у правдивість і схожі чесноти. У ньому можна було добачати певну орієнтальність, нехай навіть незначну, і я часом зауважував, що він усе ж мислить самостійно і висловлює власні думки. Явище таке рідкісне, що я готовий щодня проходити по 10 миль, аби побачити на власні очі. І притім сам вигадує чимало суспільних інститутів, які вже існують. Інколи він вагався, чи, можливо, не міг висловитися чітко, але за ним завжди вчувалася твереза думка. Однак мислення було його настільки примітивне і закорінене у твариннім життю, що навіть коли він висловлював цікавіші здогади, ніж пересічний мудрагель, це рідко давало плоди варті згадки. Він своїм існуванням доводив, що навіть на найнижчих щаблях життя серед смиренних неоків трапляються генії, які не відступаються від своєї думки і не вдають, наче знають усе, бездонні, як той волденський став, і такі ж замулені і темні.